Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
B'xi mod ir-rakkont tal-lum se jitħallat mat-televiżjoni, mhux fis-sens li se jixxandar fuq xi stazzjon televiżiv. Kif ġieli jsir b'riżultat negattiv kemm mar-radju u kemm mat-televiżjoni. Jekk xejn jekk imur tajjeb fuq ir-radju ifisser li ma kienx programm televiżiv tajjeb xejn. Imma mhux dan id-diskors li ridna nwasslu u wara kollox kif inħobbu ngħidu u ntambru nippruvaw nagħmlu l-programmi radjofoniċi tagħna viżivi kemm nistgħu. Żammejna mill-bidu dan il-prinċipju ta' Marshall McLuhan li r-radju hu l-aktar medium viżiv.
Imma niġu eżattament ta' dak li ridna nfissru meta għedna li r-rakkont tal-lum se jitħallat mat-televiżjoni.
Anzi, ma ngħidu xejn għax se tifhmu mal-ewwel.
Kemm nitkellmu fuq it-tema tax-xjuħija u l-problemi barra s-sabiħ li ġib magħha la terza età.
Anzi, ma ngħidu xejn għax se tifhmu mill-ewwel. Campus FM jippreżenta
Idberik
Kidba ta' George Peresso.
Nick! Nick! Nagħmellek ftit teh! Nick! Kellimtek! Tritte!
Insomma...
Iva jowle, għaxek nilħak nuħroċ mibċina musse nerġan idħol, daq tibda ċaqqufa.
U Iva, milli.
Il-kbir tela u xa xandu xie studja. Jienħan ibqaw, ma. Inta dekaw. Mur orqotax mur qajmek għada. Uwejja ma ftit.
Uħalli għaliz, dik dal-waqt orqot u ntella ħajjen mbagħad.
Aj ma binti, missierek li trid inti jagħmel.
Thank you.
Imma ħanejdlek titnifiss u ttellifniex. Iftaħ is-sound in tara għax ħa tibda signature tune. Naraw xreġet ħawdet dik Karla jammar għax fija.
U Rosie wkoll lan ikber ftit ieħor, irrid insir bħala nirrexta fuq it-TV.
Issa skott għax minn ma jkollx il-veġiż u jitkellem waqt iċ-ċaqqufa ma jikbirx.
Issa minn inqala, żgur koni ta' quddiemna. Dik dejjem kif jibda ċaqqufa jinqala la xi ħaġa.
Ħamu nibda ħin.
Iva Scott Morgan. Il-laħwa llum, it-telefon kien jonqos bil-mamul.
Ħanwiġbu jien ma.
Ħalli ħalija. Hello. Iva. X'inhu? Inta sew qed tgħidli. Imma dan kif?
Nadia, ara minnaw.
Pa, mela veru?
Veru xiex?
Għadhom kif ċemplu li mid-dar fej kontent. Pa, kif battu tlaqt? Iva, hi għadu kif wasalawn. Ħana raftiċ fettillu, unerġan kelmu. Pa, mela intek, tamillom, battu tlaqt. Kienu sejseħu l-pulizija?
U taf l-ddajja għatem jenbeti.
U ma mux taqbatu taħrab, taf kem inkwetaw metandunaw.
Ejli najdlek, li jek ma tridu nix nitlaq, nitlaq min rajja.
din tajbalċa ufa dill-istorja ma.
Kun senajd li kint, itfi dak il-televizjon, għax issa m'għandix moħħ iċċaqqu fit.
Imxaħtor, binti.
Jis, ħana rax iġralu n-nannu x-se ta' mir-Rosi.
Tlaket l-orqot, issa.
Għaldik il-lejla l-episodju ta' ċaqqu fa' waqfem. Imma diskussjoni bejn Nadja u missiera kompla.
Għadlek binti, li jien ma' neġ f'dar ta' xjuħ isni priċuni.
Kont f'waħda mill-aħjar djarja ħasra, nadifa, komda, ikel tajjeb nersis professjonali u gustużi, iduru bik.
Imma dajem priċuni, jien f'dar irrid neġ.
U jaħasra minn tixta' waħdek pa.
Min iġta waħdi għax kultant inħalli l-gas miftuħ, u ma nalax il-vit, jew ninsa ċwievet warajja, jew nħu karozza tal-linja boħra.
Għamint, xej muma, u ma taħriġ tiftaħ il-bib lil tal-posta bil-qalsitta taħt biss u ksirta, eh? Dik ma zammiċ għal-qamal uqta, għax il-ġirin ġew jgħiduli.
Jum għal-ġirin jien għal xi ħaġa hekk ukoll.
Sinjalli jieħdu ħsiebek?
Sinjalli moħħhom fin-nies. Jien għadġejt nejdlek li d-dar ta' Vivien isa l-knisja fis-seba' visti irġil diħlin uħrġin, u li Fredu il-illa u martu l-ħin kollu jitlomu, u li t-tifel ta' sinjura ma' tildi għabduħ bidrogi, basta kien imur l-iskola tal-knisja.
Ma tarax, taf li tal-posta jitfajla u t-mur tiftħi l-albib bieċa per pura ta' qalzit.
O, mux darba għenet, kod għadin ħasel, u ċemple d-darb tej, u ma dotnix ċans nil-bessew. Il-ħaq tilbis bieċa għal sitta taħt.
Kwiet għalija, dejjem moħni fik jien, il-landline dejjem imqiet ħażin, u l-mobile qatt ma tisimgħu.
Triq waħda hemm binti. Laskontok jiena m'inhiex ta' waħdi.
Li tmur lura bil-Kwiet minn fejn ġejt u toqgħod hemm għax hemm jieħdu ħsiebek.
Le, li noqgħod hawn magħkom.
Pa, li kien għalija dan għamiltu, imma taf li mhux possibbli. Niki jaħdem u ġieli jdum, jien għandi part-time f'Nies Kabruzi, u mhux se nħallik waħdek, u barra minn hekk taf li meta omniki ħarġet minn Kering Grek, wara li kienet kisret sieqa, jiena urejt li ma konċ f'qagħda li nieħu ħsieba.
U kellek raġun. Niki għandu ħamistaħ oħra. U bija d-dar mhux se jgħidli xejn dak, jien hu ninġiebu. Qed inżommu minn Manchester United. U taf li mamin għalax laqqas biex ibiddel fus u jiena ninqalhom mit-tidejja.
U lejlek laqqas bozza f'idejk meta jmur id-dawl ma nafdalek pa.
M'antikhomx inkwiet serra raħseb għafu klemi. U jien ma' nepotijiet naddija.
Imus jgħidhom wis l-aktar iż-żgħira jħassla filli nara kuljum. U filli trid tad-diġima biex nara u ġieli aktar.
U minn daqshekk għandek raġun. Fejn se naqbad impoġġik imma. Inti tkun trid il-privacy tiegħek.
U jien anki taħt it-tarax norqod binti.
Tarax, ara nisa nħallik taħt it-tarax.
Mela binti, żomnija, mhux sejjer fid-dar ta' xi oħin. X'baħt nisma' xi oħin rrakuntaw ħajjithom u ħajjit familthom qishom ma' wħad fid-dinja ħlifhuma, x'baħt nitkellem ma' nies li jifmu f'kollox jew ma jisimgħux saħta. U x'baħt bir-rieħa tal-pilloli u l-pipi u t-terer u l-fwiħajjien hemmhekk.
U ja ħasra kemm qed taseġra pa, kemm jgħidu kelma, dar nadifa ħafna, qatt ma xemmejt xejn.
Tgħix hemm biex tgħaddi milli ngħaddien.
U hemm min jiggustak ta'? Veru hemm is-Sur De Bono jħodlok rasek, imma hemm ukoll is-Sinjura Spiteri Flores, li moħħha fik u alla jbierek għadha fuq tagħha.
Mela dik mhux oħra. Ħadit li rasi, moħħa fija, ma nistax nitċaqlaq biha, imlitni santi ta' Patri Piju, jien inħobb mill-libertà.
U ħanejdlek, indunat li tlaqt?
Għandi ħabiba minnha wkoll. Ara x'tagħmel binti, għax hemm marriċ immur aktar. Inkella imur waħdi d-dar tiegħi.
Issa inkellem lil Niki.
Kelmu, ftemu, li jżommu hemm. Jaraw kif jirranġaw. Din il-ċina kien hemm kamra li fija kienu jżommu x'imbarazz. Setgħu jingħad fuqha u jitfgħu kollox fil-garax. Jirranġawlu dik il-kamra għalih. Hekk ma jkollux għalfejn jitla taraġġ. inna n qabel. U qabel li iżomm ar-regolamenti tad-dar ta' bintu, ta' żewġu ta' wliedhom. Sakemm laħquf temu, l-episodju ta' ċaqufa bir-riklami b'kollox kien wasal biex jispiċċa. Min kija li Mr. Nadia kien funqla u jgerger fuq kull ħaġa ta' xejn, għamel weda miegħu innifsu u ma' bintu u żewġa li jġibru sew. U hekk kien, m'għandha ħa xejn f'ħajjithom. Il-pjaċir tiegħu qatta xi sija jitkellem maż-żejra jew joħroġa xi ftit. Ġab set tat-TV żgħir biex jara l-programmi favoriti tiegħu, għalkemm ma kellux kwiet jara fit-tul programm wieħed wara l-ieħor. Għaddej, ibiddel u kultant kien iżomm il-volum jgħajjed u bintu twidbu biex ma jżommux jgħajjed. U kultant jieqaf l-aktar bil-lejl fuq xi stazzjon minn dawk li mhux imdorrija jxandru xi fejn fuq San Franġisk jew il-Quddiesa tal-Papa. Binti u ġieli fetħitlu għajnejh għax ma kellux jiri programmi bħal dawk. Jew għall-inqas iżomm il-volum baxx kemm jista' minħabba tfal. Anke minħabba żewġa, x'kulu aħna?
Kien wasal żmien id-berik ta' djar wara l-festa tal-Għid.
Tradizzjoni antika nisranija u fl-ambjent kattoliku, speċjalment tal-Mediterranu Ortodoss, din it-tradizzjoni li fl-antik kienet aktar mistennija komplet tagħti importanza fi żmien wara l-Għid. L-oriġni tmullura ħafna u marbuta mal-festa meta fil-funzjoni tal-vġili iċ-ċelebranti bierek l-ilma u n-nies li jieħdu wkoll l-ilma mbierek f'darhom. Il-kap tal-familja kien ibirek id-dar u n-nies li jkun hemm fiha waqt li jgħid xi talba. Mażbin din funzjoni paraliturġika bdiet issir mill-kap tal-parroċċa biex fl-istess ħin ikollu okkażjoni jiltaqa' ma' kull membru tal-familja tal-parroċċa u fl-istess ħin jiddobba xi ħaġa. Għax qabel kienet prerogattiva tal-kappillan biss jew tal-arċipret biss billi l-parroċċi kienu aktar żgħar. Illum il-kleru kollu tal-parroċċa juhu sem fit-berik.
Kienet kun okkażjoni biex in-nisa tad-dar ingħatfu djarhom sew, jarmaw il-purtieri u twapet jixelu dwal u jiftħu l-bibin għax ġej is-Sinjur. Il-kappillan kien jieqaf jgħid xi talba, jqassam xi santa, forsi jieħu xi ħelwa jew biskuttin, jew xi ħaġa x'jixrob, jgħid xi kelma u jiddobba xi ħaġa tal-flus. F'ambjenti tarħula agrikoli saħansitra kien ikun hemm xi ħadd miegħu, aktar xi sagristan, biex jabbi t-tiġiġ, il-bajt u xi tjur oħra jew frott li kienu jagħtuh il-parroċċani. Sa żminilu l-istess sagristan kien iġor miegħu xi tfal, jabbu fuq karrettun żgħir bi flixkem bl-mambierek biex is-sagristan ukoll li daħħal xi ħaġa bħal ma jkun daħħal il-kappillan u l-abbatini tiegħu. Meta l-kappillan kien jasal fitri għad berik, għajt li kienet tkun festa, kulħadd fil-bib jew fil-gallarija u tfal jiġġerrew l-hemm u l-hawn, u n-nista l-isqaq joħorġu jistennewh.
Fi żmien irrakkontana, kien wasal il-jum ta' tberik fit-triq tad-dar ta' Nadia.
Pa, il-lejla għandna tberik ta'?
Jiġifieri noħroġ sakemm tbiergu?
Ma jma x'jiġifieri toħroġ. Naf li tħobb tuħu s-siesta, imma għamel mod li sal-erba' tkun imqajjem ħalli titbirek magħna.
Jekk inkun rieqed ħallini rieqed. Għidlu jitfa' li erba' qatret mal-bib.
Pa, kif tirraġuna raġel bħalek? Se tibqa' kif kont meta kienet għadha ħajja ommi, jasal il-kappillan u int toħroġ bil-kelb.
Biex ma jdejjaqx hu bl-inbeħ tiegħu u jtellef dik il-funzjoni. U jew inkella jagħmel għall-kappillan. Int sert tal-klib kollna li kellna kollha kienu antiklerikali xi ftit jewis. U ftit allerġiċi għall-mambierek mielaħ. Anzi hekk nagħmlu. Kif tara l-qassis li sa fitriq, għajjimni u jien noħroġ lir-Rex. Ma jmux jagħmel għalih.
X'fik pa, aħseb f'ruħek.
Tajja, taħseb fil-but tal-kappillan, għax dawk għalhekk jiġu.
Inkam bl-indulġenzi.
Nadja kienet taf li dak kollu kien kien fil-vojt ma' missiera. Raġel sew ħlif li minn żożitu kien ftit zbukkat u ftit li xejn kien bniedem li jkollha dba tal-Knisja. Imma dik kienet storja antika li ħallet il-marka tagħha fuqu u ma xtaqitx tgħajjimha issa. Wara ħafna snin. La mar nexxilix omma ma kienx ser nexxilaj. Raġel sew kemm trid u saħan sitra fil-kamra tiegħu kellu salib u s-santa tad-duluri. Imma lej Knisja kont tittamelek biex imurlek, imqar il-ħadd. Imma lila rabbija sew. U li law lill-omma qatt ma ndaħlilhom fuq obbligi reliġjużi? Mal-erba' bum mill-viċi li kien sejbierek it-triq ta' Nadja kien diġà der fil-bidu tat-triq. Nadja marret qajjem lill-missiera ħalli tifrixlu s-sodda u tiftaħ ftit it-tieqa biex tidħol arja friska. Missiera tmattar ftit u qalilha biex tħallih jistrih ftit ieħor.
Jekk inqom aħlu. Jekk nibqa' rieqed ngħidlu jibqa' dej. Ha, taħi ħaġa għalija. Mhux għax ħaqhom ta' dawn l-qassisin.
Wasal il-viċi, kien l-ewwel tberik tiegħu f'dik il-parroċċa bħala viċi. Assis żagħżugħ, ħelu u edukat u ġabar ħafna żgħażagħ li kienu tbiedu mill-Knisja. Kien maħbub u beda t-talb.
Birek mulej lil dawk kollha li jgħixu f'din id-dar. Għamel din għad-dar santwarju ta' mħabtek, ħarisom u mexxihom fit-triq tas-sewwa. Biex b'dallil mambirek, simbolu tal-grazzja tijek jitnatfu bil-ħazen tad-dinja.
Nadja żewġa u żewġu lieda u saħan sitra Rex, il-kelb fidil, devoti bajnihom lejl-art, jisimgħu dik it-talba ta' awgur insara. Il-viċi beda jbierek, kulħadd ratt is-salib. Kienu għadhom ma waslux sal-Ispirtu Santu, meta f'daqqa waħda mill-kamra tan-nannu.
U għaw se jkollna xirtuħ fir-rakkontana għal raġunijiet li għandna kontroll fuqhom. Is-Sur Salvu Xikluna kien xell it-televiżjoni u huwa u jduru jqalleb biex isib xi programm li jogħġbu, ħabat u waqaf fuq stazzjon li mhux minn dawk li xandru l-Quddisa tal-Papa mill-Vatikan. Għalhekk inħallu fl-immaġinazzjoni tagħkom x'tip ta' programm kien qiegħed jara s-Sur Xikluna waqt il-berik.
Nadja u żewġa ridu l-arti bleħom. It-tifel tbissem. It-tifla infixlet għax indunat bla ma fehmet li kien ġara xi ħaġa fil-kamra tan-nannu. Rex biss baqa' bla ma tniffes. Il-biċi tbissem u kompla jbierek.
Nick, murajt lill-missieri. Ibiddel dak l-istazzjoni jew aħjar mur itfis salvavita.
Mela reġa' mar id-dawl. Basta kienu jgħidu għall-oħrajn uff, għabadu uff!
Il-funzjoni ta' tberik spiċċat. Nadja stidnet lill-viċi juhu xi ħaġa.
Grazzi, sinjura. Alla ħares nixrob mingħand kulħadd, imma jekk tippermettili. Daka il-papa kienux.
Iva, skużah ta' surviċi, imma dak kultant ifettullu jqalleb minn stazzjon għal ieħor. U sab xi stazzjon minn dawk ta' fint, għax kemm inna li qabadnilu t-televixin ma' satellita tgħidx kemm ilu jgerfex.
U b'daqshekk nifhem. Imma xtaqt inkellmu fuq ħaġa żgħira jekk ma jibqurtax. Għax inkella id-berik isir formalità u xejn aktaru.
Mela x'ġara surviċi.
U xej. L-iflis smajt lill-papa mhux minn dawk il-ħabrika għall-Knisja u l-Quddies.
Minn daqshekk veru mhux dejjem ikun jista'. Ta' fint jien ngħidlu ma m'ndaħallux, imma raġel sew ta'.
Eh m'għandix dubju, imma jien però ta' nkellmu jiena.
Ħa ngħidlu għax għadu jqum. U billej ma tantx jorqod, ħa narux prezentabbli.
Is-Sur Salvu Xikluna minn daqshekk kien prezentabbli, imma ma stenniex li l-viċi jiġi jbierek il-kamra tiegħu. Ħassu skomdu, ma ridx jiksru. Wara kollox ma kienx f'daru,
għax kiku kien f'daru żgur kien jalaqlu l-bib, u ma kienx ħalli l-ebda qassis, kappillan jew viċi u seta kien isqof jidħol fid-dar tiegħu biex ibiriklu. Imma la daħal, daħal. Ma setax ma jitlob skuża jekk telf waqt idberik bil-programm li kien daħal laqas jaf kif.
Da sur viċi l-aktar li jħobb jara xi news anki ta' barra, xi logħba futbol u xi dram bil-Malti.
Jien ġejt kemm nagħmel il-konoxxenza tiegħek ta' sur xikluna. Għax ngħidilek. Veru li għaddej ftit, ma tantx narak il-Knisja.
Ngħidulu aħna ta', imma raġel sew u kif tara għandu dal-kurċifiss u s-santa tad-duluri dejjem nafhom f'kamartu.
Ara sur viċi. Veru li jien hemm xi wieħed li nibla l-osti u ninħassel bl-mambierek, imma jekk ġejt biex titkellem fuq hekk iddispjaċini. Qafast buttuna ħażina.
Għal ġejt qed jgħidlek pa?
Il-ġiet tiegħi narah jien. Jien u alla. Possibbli, imma dun li jien ma tafx l-istorja tiegħi. Jew aħjar tagħna.
Dan għadu ġej fil-parroċċa pa.
Ma nafx li ma storja qed talludi sur xikluna. Kif qed tgħidlek bintek, jien għadni ġdid hu. Qed mirraħal, għax ma nafekx ta'. Le, minix minna, nizda minnaħa ta' ommi, anzi, minnaħa ta' nanti, nanti kienet minna.
Iva viċi, ma konċ naf?
Et-telfux, Nadja. Ta' min jajdulkom, ta' warda u xewka. Ta' warda u xewka. Għalli jistajkun, Nadja, ħallina minnu ta' uħedna. Mulle stilu drink, jow xaħġa, mur. Mhux li xtaqet toħroġ. Imma t-tamat li minn dik il-minuta seta joħroġ xi ħaġa tal-ġid u li fl-aħħar is-sema kien se jisma talba. Il-minuta twalet mhux ħażin u kellha ssejjaħ lill-viċi biex ikompli mur ibierek. Meta telaq.
X'kellkom xi tgħidu pa, filli ma ridx tara qassis bajnejk u filli kont se ttelfu d-berik.
Possibbli li ommuk qatt ma qatlek xejn fuq ta' warda u xewka binti.
Smajtu l-ewwel parti ta'
Idberik.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selim Boħaġar.
Għal Campus FM, ir-rakkont ikompli.